Kenja o'g'il. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim o'tgan zamonda bir chol 3ta o'g'liga meros qilib keli, kelisob, narvoncha qoldiribdi. Katta o'g'liga keli, o'rtanchasiga kelisob, kichigiga esa narvoncha tegibdi. Kichik o'g'lining bir zog'chasi bor ekan. U zog'chasi bilan narvonchani ko'tarib 7 kunlik yo'lga tushibdi. Bir joyga borsa, bir boyning uyidan tutun chiqib turgan emish. Narvonchadan tuynikka chiqib qarasa, bitta kampir har xil ovqatlarni pishirib, hadeb yashirib qo'yayotgan emish. Bola ularning joyini eslab qolib, pastga tushib o'tiribdi. Bir qancha vaqtdan keyin boy kelibdi. Bola boy kelishi bilan zog'chani turtibdi.
U nima?
Bu mening folbinim.
Qani, bir fol ochirib yuborchi. Folbining nima deyapti?
Aytyaptiki, uyda bir tovoq palov turibdi. Shuni olib chiqsinlar.
Boy uyiga kirib ketib, birozdan so'ng palovni ko'tarib chiqibdi. Uni bola ikkovlari mazza qilib yeyishibdi.
Qornimiz ham to'ydi. Qani, fol biling, yana bir fol ochib ko'rsin-chi.
Chaq, 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 chaq.
Nima deyapti?
Uyda bir tovoq xasib turibdi. Shuni olib chiqsin, deyapti.
Xotin! Hoy xotin! Tovoqda xasib bor ekan, shuni ber.
Kim aytdi sizga?
Ey, xotin, qo'yaver. Bir folbin bor ekan. O'shanga fol ochiryapman.
Boyning xotini xasibni ko'tarib chiqibdi. Bir galashib, uni ham mazza qilib yeyishibdi. Qorin to'ygach, boy yana zog'chani sinagisi kelibdi.
Tag'im ochir, bolam.
Folbin zog'cham, endi uyda bir tovoq chuchuvara bor. O'shani olib chiqsinlar, deyapti.
Boy zog'chaning gapiga kirib, chuchuvarani ham olib chiqtiribdi. Uni ham yeyishibdi. Boy zog'chaning folbinligiga chippa-chin ishonib, unga ishqa tushibdi.
Menga qara, bolam. Ha shu zog'chayni menga sotmaysanmi, a?
Yo'q. Ota, sotmayman. O'zi shu bilan tirikchilik qilib yuraman. Buni sotsam, keyin nima qilaman?
Hech bo'lmasa 3 yilga sot.
Tunov kuni bir boy 1 yilga bir tovoq tilla beraman, dedi. O'shanga bermadim-u, sizga beramanmi?
Agar 4 tovoq tilla bersam, 3 yilga berasanmi, a?
Yoniga bir eshak ham qo'shib bersangiz, roziman.
Boy zog'cha uchun bolaga yaxshi bir eshak bilan 4 tovoq tilla beribdi. Bola ularni olib yo'liga ravona bo'libdi. Boy esa o'zida yo'q xursand holda uyiga kirib, zog'chani qafasga solaman deb turganda, buni qarangki, qush pir etib uchib ketibdi.
Eh, attang. Egasi qaytib kelib, qushni so'rasa, nima deyman endi?
Boy shularni o'ylab bosh qotibdi. Keyin qo'liga bir kimxob to'n olib, bolaning ketidan yuguribdi. Bola orqasida yugurib kelayotgan boyni ko'rib, eshakning dumini qirqib qo'yibdi. Bu orada boy bolaga yetib olibdi.
Folbining mening ehtiyotsizligim sababli uchib ketdi. Endi mana shu to'nni olib rozi bo'l.
Boy bolani rozi qilib uyiga qaytibdi. Bola yurib-yurib bir yurtga borib qolibdi. Bu yurtning bolalari dumi qirqilgan eshakni ko'rib rosa kulishibdi.
Hoy bolalar, kulmanglar. Siz buni eshak deb o'ylab xato qilyapsiz. Bu eshak emas, balogardon. Balogardon.
Bola eshagi bilan bu yurtni obdon kezib chiqibdi. Qayerga borsa, odamlar uning dumi qirqilgan eshagiga ajablanib qarasharkan. Bola va uning g'aroyib eshagi haqidagi xabar tez orada podshohga ham yetib boribdi.
Zarchapon kiygan bola
eshakka o'xshagan, ammo dumi yo'q.
Balagardon degan hayvonni minib yuribdi.
Darrov o'sha bolani mening oldimga olib kelinglar.
Bolani bir zumda oyog'ini yerga tekkizmay, eshagi bilan birga podshohning oldiga olib borishibdi.
Bu qanaqa hayvon?
Qancha dushmaningiz bo'lsa, hammasini yo'q qilib yuboradigan balogardon bo'ladi.
Menga shuni sotasanmi?
Men bu balogardon bilan kun ko'rib yurgan bo'lsam, qandoq bo'larkin olam panoh?
Agar shu balogardon rostdan mening yovlarimni yo'qota olsa, podshohligimning yarmini beraman.
Unday bo'lsa kelishdik. Bu balogardonga har kuni suv bermay beda berasiz. Shundan keyingina dushmanlaringiz kelganda qo'yib yuborsangiz, hammasini yo'q qilib yuboradi.
Podshoh bola nima desa, o'shani qilibdi. Dushmanlari kelishi bilan eshakni qo'yib yuboribdi. Askarlar bu dumsiz jonzotdan qo'rqib qochaveribdi. Eshak chanqab suv izlab yurgan emish u. Dushmanlar esa balogardon kelyapti deb qochar emish. Buni ko'rgan podshoh va'daga muvofiq bolaga yarim podshohligini beribdi. Shunday qilib bola farovon hayot kechirib murodu maqsadiga yetibdi. Mana ko'rdingizmi bolajonlarim? Ishbilarmon zukko bola o'z zakovati bilan qornini ham to'ydiribdi. Yetarlicha mol davlatga ham ega bo'libdi. Ertagimiz ham xuddi shu nuqtada yakun topadi.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.